având noi un angajament împreună luat de a citi Apocalipsa și de a încerca chiar comentarii ale textului. În momentul în care auzim citindu-se această Sfântă Evanghelie, pentru mine, ca preot care am datoria să fac un cuvânt de învățătură, intru într-o problemă. Adică e complicat să comentezi, pentru că orice comentariu diluează lucrurile. Ori nouă ni se citește o dată pe an acest text al Sfântei Evanghelii de la Matei, pentru ca rigoarea care respiră din acest text să nu fie diluată, ci să fie luată așa cum e. Adică tot anul sunt tot felul de situații în care noi înțelegem că are Dumnezeu milă, că Dumnezeu iartă, că până la urmă, dacă ne întoarcem, dacă... Dar uite că este o situație în care finalul este incomod, absolut incomod. Vor merge aceia la viață veșnică, iar ăștelalți la o sândă veșnică. Perspectiva aceasta cu care ne întâlnim, cu tonul acesta răspicat al ei, e o dată pe an, și e nevoie să lăsăm în sufletul nostru și dimensiunea aceasta, și elementul acesta. Că altfel, mobilizarea noastră este compromisă, mobilizarea noastră în direcție religioasă e compromisă. Deci eu am să-mi fac misiunea mea de învățătură după Sfânta Evanghelie, sigur legat de Sfânta Evanghelie, dar fără să am curajul să comentez eu întregul ei. Doamne ferește! Și am în vedere un lucru pe care l-am mai spus anii trecuți, nu mai știu în ce an, și anume faptul că icoana aceasta a judecății din urmă, pe care Mântuitorul Hristos o alcătuiește, o compune prin cuvânt, în fața ascultătorilor lui de atunci și în fața celor de acum, în fața noastră a tuturor. Icoana aceasta ne arată o situație a finalului istoriei lumii, în care oamenii sunt deja diferiți, cel puțin pe două categorii foarte clare, oi și capre. Am mai spus-o și o repet ca introducere astăzi, faptul că judecata din urmă nu e în felul în care noi ne gândim că e judecata, sau cum ar fi judecata individuală a noastră, unde bănuim că sunt niște procurori, sunt niște avocați ai apărării, ceva de felul acesta, ci e o constatare a unui lucru care s-a făcut. Mântuitorul nu declară oi și capre după un fel de capriciu a lui, ci oamenii sunt deja unii oi și alții capre. Deci aceasta ne arată nouă, și acum încep lucrurile pe care vreau să le spun astăzi, ne arată nouă lucruri pe care le știm deja, că omul nu e o ființă terminată. Și în deprinderile mâinii sau în capacitatea de a alerga cu picioarele sau ce știu eu, lucruri de a finisa urechea sau ochiul sau așa, omul nu e terminat, el prin exercițiu poate ajunge la niște performanțe pe care natura nu i le-a dat, pe care el nu le-a primit în momentul în care s-a născut, ci n-a avut decât niște favorizări, niște înclinații pe care exercițiul, munca cu tine însuți de după, le face să ajungă la o maturizare, la o creștere. Gândiți-vă la cel care face pian, v-am mai dat exemplul ăsta, la cel care face vioară, la cel care face un sport de performanță. Renunță la alte lucruri și merge pe linia respectivă și scoate din el lucruri extraordinare, nu? Federer și așa mai departe, ce vreți dumneavoastră. Și pe plan sufletesc e la fel. Deci noi putem deveni religioși și maturi din acest punct de vedere, sau dimpotrivă putem rămâne niște grobieni, niște troglodiți, niște ființe de peșteră, de rudimentari în anumite lucruri. Deci se poate. Se poate să evoluezi sau se poate să involuezi, așa zicând, dintr-un punct de vedere sau altul. Evanghelia de astăzi nouă ne arată niște situații. Oamenii care ajung să fie simbolic asemănători oilor și oameni care ajung simbolic asemănători caprelor. Și Mântuitorul la sfârșitul lumii constată lucrul acesta. Deci să ne punem această problemă, nu? Și acum vin cu partea concretă. Am fost duminica trecută în Moldavia, cu niște teme pe care unora vi le-am spus, o să le vedem dacă ele se concretizează. Am slujit duminica trecută într-o biserică din Iași. Se cheamă, este biserica, nu știu dacă mai e o a doua, biserica cu hramul Sfântul Antonie. Mi se pare că e în cartierul Frumoasa, mi se pare, nu știu, așa am înțeles că ar fi acolo. Era pe lângă linia ferată, în orice caz, era foarte apropiată linia ferată. Și o biserică nouă, deci acolo comunitatea a trecut prin ceva asemănător nou, adică după 90 au construit o biserică de lemn și au în construcție de asemenea o clădire lângă, nici nu e clar ce fac, o clopodiță, o biserică de zid, că asta e de lemn. Dar e o biserică mare, pictată, chiar dacă e de lemn. Au o casă prăznicală care e terminată la parter, mare, de mari dimensiuni, deci foarte îngrămădit printre case, printre blocuri, dar... Dom'le, am cunoscut acolo un preot, e prima dată în viața mea, vă rog să mă credeți. Când eu mă plec în fața unui coleg al meu, pentru performanța extraordinară preoțească pe care eu am văzut că el a realizat-o. Bineînțeles că eu sunt un om și temperamental și am și eu o părere foarte bună despre mine însumi, să n-aveți impresia că sunt modest. Deci eu critic când mă duc la colegii mei, că nu fac aia, că nu trebuie, că nu știu ce. Dom'le, în fața acestui părinte care e, a împlinit 65 ani, mai mic ca mine, dar o figură patriarhală, cu o barbă mare, cu părul strâns în coadă, cu... Dom'le, de o blândețe, de o căldură sufletească, de o lumină sufletească, că eu n-am cunoscut niciodată un preot în felul ăsta. Omul slujește Sfânta Liturghie în fiecare zi, nu știu de câtă vreme. Nu știu exact situația lui de familie, că preoteasa n-a primit acolo la casa prăznicală un număr restrâns, ne-a dat de mâncare în sfârșit, dar cu foarte multă bunăvoință și atmosferă de se vede că el cu prețul ăsta al înduhovnicirii sale nu și-a distrus nici familia. Nu știu amănunte, aș vrea să le cunosc. Deci o parohie unde lumea stă smirnă ca la Slobozia. Dar nu pentru că preotul i-a cătănit, i-a cucerit printr-o bunătate, bănuiesc. Că la cuvântul, la predică, la ce au rostit acolo, mie nu mi s-a părut că e ceva așa care să dau de exemplu. Adică nu mi s-a părut că e o rigoare, că e o construcție, că e o ceva, știi, ci o vorbire, o ceva așa, dar... Gândiți-vă, slujba se face foarte devreme, duminică fiind, cred că începe pe la 6. Și acum iarna, eu la 7:30 când m-am dus acolo, era utrenia către partea finală, nu? Liturghia a început la 8, dar a fost o liturghie baptismală, adică cu botezul unit cu liturghia, adică se începe cu botezul și se face botezul la, acolo la intrare și când s-a terminat botezul tot și așa, după ce s-a înconjurat, după ungerea cu Sfântul Mir, s-a înconjurat masa unde am slujit botezul, atunci ne ducem în altar și binecuvântarea de liturghie se face ca binecuvântarea botezului, știți? Peste cristelniță. Și ne ducem în altar și să continuăm de la Sfinte Dumnezeule, mai departe. Apostol, Evanghelie și celelalte. Copiii, doi copii erau, cu părinții, cu nașii, nici o hărmălaie, nici o copie, eu nu știu ce copii erau, domne. Unul a zis ceva așa când l-a scos din apă. Dar deloc. Deci n-a avut probleme cu ei. Gândiți-vă că eu ținut numai înfășurați, că nu lui își șterge Sfântul Mir decât spre sfârșit, nu? Și au stat în față, uite acolo unde stă Traian, prietenul meu, acolo au stat copiii în brațele nănașilor, toată Sfânta Liturghie. Și împărtășania li s-a dat la momentul când se împărtășește. Deci lecție, gândiți-vă cum se practică cu oamenii maturi care nu mai vor să se ia nici măcar la Sfânta Liturghie, să ia împărtășania proaspătă la liturghie la care au participat. Gândiți-vă, copiii ăștia mici erau ținuți acolo. N-o zis pâs unul. Nu știu cum. Pentru că noi când facem câte un botez din ăsta, e un dezastru, o nenorocire. Ce poate să plângă și ce hărmălaie poate să facă copilul ăla de să alege praful de copii mici, într-adevăr, copii mici, mici. Biserica e ca la Viena, că asta sau ca la în Elveția, dacă vreți. Adică 60-70% tineri. Tineri, oameni care s-au căsătorit de curând, care au copii mici, nu știu ce, cu copii, cu împărtășanie, dita mai potiru acolo, câtă mulțime de copțilet a putut împărtăși și lume și așa, adică lucruri asemănătoare pe care noi le înțelegem, dar obținute nu cu biciul părintului Moga, nu cu asprime, nu cu predici de-astea tăioase și construite geometric, cum mi se pare mie că fac, ci numai prin bunătatea sufletului. Deci ce om a putut fi părintele extraordinar? De ce vi-l dau ca exemplu și îl descriu așa? Pentru că ne arată ce poate omul să facă cu el însuși. Vezi, zice, da, mă, nu l-a făcut Dumnezeu așa, vă spun eu. Cu niște înclinații, corect, da, e adevărat. Dar cu acele înclinații, el a mers mai departe, omul ăla, preotul ăla, care a slujit și slujește zilnic sfânt. E lucid la cap. Când am fost la masă acolo, am văzut, omul știe de unde le alfa, știe de tot felul, adică are limbaj, cum să spun, de om școlit, citit, nu așa, să-și un om simplu și face și el cu tare. Deci sunt posibile lucruri de excepție. E biserica unde cântă prietenul nostru Adrian Sârbu, la Strană, șeful Bizantionului. Vă dați seama ce muzică e acolo și ce ucenici are acolo, oameni care au profesii, nu sunt cei din Bizantiu, oameni care au tot felul de profesii și vin la biserică și vin peste săptămână și cântă de drag, vin ei să cânte de la biserică, își lasă serviciile și așa mai departe. Deci, exemplar, o pildă de ce poate obține omul prin el însuși. Nu? Și acum fac un pas mai departe și observați ce mesaj a avut apostolul astăzi. Știți că apostolul și Evanghelia, ele sunt pachet. Nu s-a lese așa. Ele trebuie să se susțină. Și e o temă pentru o parohie, o temă viitoare, când să ai timp și disponibilitate a minții, ca să poți, după ce ai înțeles bine Evanghelia, înțelegi bine apostolul, pe urmă începi să vezi cum se pupă ele, cum se susțin, de ce e textul ăsta cu textul ăla puse la pachet, nu? Deci astăzi ne-ar fi ușor cumva, pentru că ne apropiem și de post și în sfârșit, și e Sfânta Evanghelie de astăzi, am fricoșătare judecăți. Textul e de la Corinteni, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre disciplina alimentară. Da, ați văzut cum o justifică, până la urmă, din punctul lui de vedere, ori mănânci carne, ori nu mănânci, nu-i cine știe ce mare lucru. La ei nu se punea problema ca la noi, că mănânci carne și noi cu carnea devenim mai trupești, mai îngroșați, mai nu știu ce, cu tare, nu? M-am îngroșat și eu, observați, prima oară în viața mea, când am 66 de kg, aproape 67, prima oară, niciodată. Nu așa. Și atunci carnea însemna un material cumpărat din alimentară după ce el fusese mai întâi consacrată la templele de păgâni. Nu s-ardea carnea, se ducea acolo, o părțișică o punea și restul, așa zicând binecuvântată, să zicem consacrată, să folosesc un termen, la zeul X, la zeul Y, la nu știu ce, era adusă și dată de mâncare la lume. Era pusă la vânzare, nu? Poate că în felul ăsta templele respective își făceau bani pentru cum facem noi bani la biserică. Problema era pentru creștini cum să mănânci mâncare care mai întâi a fost dedicată unui zeu. Asta era problema. Și Sfântul Pavel, deci în fața unei asemenea probleme care e foarte grea, zice până la urmă, noi știm că zeul nu-i nimic. Adică n-ai cum să te temi de zeu, că ce-i el în fața lui Dumnezeu? Deci foarte, foarte puternic și foarte... cum să spun eu, pe o poziție verticală și stăpână pe sine, nu? Dar ce se creează? ai în jurul tău oameni care n-au această suveranitate a judecății și pentru care numai gândul ăsta că acea carne vine de la templu păgânesc este o piedică. Deci mă vede pe mine care spun, domnule, asupra mea n-are nicio treabă, ori așa, pentru mine nici nu mă interesează. Eu o binecuvintez, cred în Dumnezeu cu tare, Mântuitorul Hristos, dar de ăla are o piedică. Și mă vede pe mine că mănânc carne de la templele idolești. Zice, l-ai terminat pe fratele tău. Și atunci zice, nu mănânc carne în veac. Din cauza asta, că ea poate să fie pricină de cădere din credință, adică sminteală, pricină de sminteală pentru un frate. Vedeți legătura cu Sfânta Evanghelie de astăzi? Adică nu atât că ce-mi face mie personal carnea respectivă, că mă împovărează sau nu și atunci mănânc legume ca să mă fac transparent, da? Transparent și în felul ăsta să mă iau de gât cu îngerii, că nu, sunt vegetarian. Nu, ci gestul tău, felul tău de viață, zmintește sau nu zmintește. Iar dacă ai cea mai mică bănuială că el poate zminti pe cineva, refuzi. Îți introduci o disciplină pe care tu personal n-ai avea nevoie să o introduci. Deci asta înseamnă să iei slăbiciunea fratelui tău și să o tratezi cu îngăduință, cu bunăvoință, respectiv să o iei în spinare ca pe un rucsac pe care ți-l consideri al tău. Nu-i al tău, nu-i un rucsac personal, nu-i un rucsac individual, dar tu ți-l asumi ca și când ar fi al tău. Deci această lecție, asta e lecția de astăzi, că Mântuitorul aici bate, asta spune, ești, cum să spun eu, faci gesturi de frățietate față de oamenii din jurul tău, ai asemenea porneală, ai asemenea reușite sau nu? Pentru că Mântuitorul se consideră solidar cu toți oamenii. Și în primul rând cu cei amărâți, cu cei mai scăzuți, cu cei care n-au suveranități de gândire, cu cei care n-au cine știe ce deșteptăciuni și așa mai departe, sunt tot oameni. Sunt oameni, acești mai mici, prea mici, frații ai lui, nu? Și faptul de a-i zminti pe acești oameni, faptul de a-i lăsa, de a-i arunca niște năcazuri, niște dăstea, asta e foarte greu. Deci asta e o școală pe care creștinismul trebuie să o facă și el o face sărmanul de el cum poate, educându-ne pe noi, mai mult sau mai puțin conștient și bine țintit. Eu duc mai departe această lecție și mă gândesc la condiția noastră de creștini și de familiști. Un prim exemplu, soț-soție, părinți-copii, clasic. Nu mai vorbim și de nepoți, că de la mine până la nepoți și în părinții și mare lucru nu pot face pentru nepoți, categorii, nu? Dar în relația soț-soție, părinți-copii, funcționează acest lucru. Adică acest rucsac care este al celuilalt și pe care tu îl preiei. Nu există situație mai odihnitoare decât cea în care un om care ți este apropiat te înțelege, te iartă. Îți îngăduie slăbiciunile și neputințele. Nu stai gâtul pentru că nu faci una sau alta. Adică, până la urmă, deci, sunt atâtea situații când într-o familie se naște un copil cu handicap. Sunt atâtea cazuri și la noi acum. Și sunt atâtea cazuri în care, în acel moment, măgarul de soț părăsește nevasta și o taie. Și o lasă pe amărâtă și singură, și cu un copil cu handicap, ca și când ea e vinovată că copilul ăla s-a născut cu handicap și că el cere o asistență din partea părinților pe care copiii normal nu o cer. Deci acolo e o investiție de efort, de implicare, de responsabilitate, cum nu se poate imagina, numai familia care are un asemenea caz bănuiește, știe, își dă seama despre ce este vorba, nu? Și sunt atâtea cazuri când femeile care au născut copii cu handicap rămân singure, soțul le părăsește. Asta înseamnă că măgarul n-a putut înțelege treaba aceasta, că tu te duci în echipă, că tu în echipă fiind, trebuie să faci exercițiul ăsta de echipă, să iei povara altuia, să duci cât mai mult din povara altuia, că asta vrea Mântuitorul Hristos. Deci aceste șase situații pe care le formulează Sfânta Evanghelie și pe care le repetă de patru ori, deci de patru ori s-a formulat s-au formulat cele șase situații. Odată spuse de Domnul și la întrebarea cel așa. Odată spuse de Domnul pentru cei negativi și iarăși. Deci în felul ăsta de patru ori conștientizăm în Sfânta Evanghelie cele șase situații. Dar dumneavoastră de la aceste șase situații extrapolați înțelesurile. Duceți-vă-ți mai departe, pentru că fundamental, înțelesul fundamental este să poți să iei povara fratelui tău, să poți să împlinești nevoile fratelui tău, să poți fi frate cu semenul tău. Și atunci Mântuitorul se odihnește în această relație a ta. Se odihnește. Iar în momentul în care tu nu ești un egoist, tu ești de unul singur, tu nu duci, tu nu înțelegi, tu nu dai, tu nu, și așa mai departe, acolo Mântuitorul nu se odihnește și tu, de fapt, iei o structură, o formă, un chip de capră, nu de oaie. Și ultima idee și ultimul lucru, dar foarte scurtă, este această perspectivă de grup pe care Sfânta Evanghelie o face. Imaginea turmei de oi, imaginea aceasta a faptului că vom fi împreună, nu te ia pe câte unul, ci pur și simplu constată că oamenii ăștia sunt o comunitate. Deci gândiți-vă la toate înțelesurile și la toată disciplina Bisericii Creștine de când e ea, a Bisericii Ortodoxe, la felul cum exersează ea Sfânta Liturghie, pentru ca noi să ne putem regăsi fratern aici în biserică, nu? Să putem căpăta putere, curaj, motivație. Să onorăm această condiție de creștin în familia noastră, față de soție, față de soț, față de copii, față de cei cunoscuți, față de un cer cât mai mare, cât mai mare. Nu o spune Părintele Moga pe la câte o slujbă de mormântare, când vă spun, băi, omul ăsta e un om bogat, bogat în relații. Se vede după faptul că atâta lume a venit acolo la căpătâiul său. Deci un om care a fost prietenos, un om care a putut odihni pe alții. Deci este un ideal la care merită să ne gândim și pe care să-l urmărim. Amin, Dumnezeu să ne ajute.